Nahi Rementeria, Bizkaiko diputatu nagusia, egunon.
Bai, egunon.
Aurreneko galdera etxean denak ondo?
Bai, denak ondo, ondo. Gainera gaur gogoratu zein egundan, eh? San Isidro eguna.
Eta?
Gaur egun importantea, bai baserrientzako, bai. Eta baserritar, eta nekazari emakumeta gizonentzako, bueno, haber hainbet hobien pasatzen da ben eguna.
Nik ala ere, zure etxe partikular galdetzen dizun, eta zure osasunete ingurukoenaz, baina tira, bai.
Ondo, ondo, danak etxean ondo.
Konforme.
Eskerrik asko.
Inigo Urkullu lehendakariak bilera egin zuen atzo alderdiekin, legebiltzarrerako hauteskundeen inguruan, zu uztailaren aldeko zara?
A ber, nik bat egiten dut lehendakariak azaldutakoarekin esanez, bueno, posible da neinean hauteskundeak egin beharko litzateke zela, baina lehendakariak, ba, Euskadin guztiek buruan daukien bezala, danak daukagu osasun krisia buruan. Eta osasun krisi honetatik irtetzen garen momentuan, hauteskundeak burutu behar direla. Mm. Eta horretarako atzo partekatuzun, eta horrela aditzera emonduzkun guri ere, partekatuzun talde politikoekin atzo, non osasun irizpide horrek, ba kaso ustaian ondo gongo litzateke zela, eta hori ikusita, leiatila hori ikusita, hauteskundeak burutzeko asmoarekin. Hori horrela ez da ikusten, akaso osasun irizpide horrek ez dira hain argi ikusten, urrengo ilabeteetarako, hau da, udazkena eta negu begira, ezta. Beraz horregaitik, antza, talde politiko guztiek esan ben, garrantzitsuak zirela hauteskundeak egitea, eta osasun irizpideek esaten badabe uda da aparteko ilabete onak direla horretarako, ba indegi usan usteia, behintzat.
Hauteskundeak deitzeko lehendakariak esana du osasun larrialdi egoera altxa egin behar dela. Hori egingo du babes zibilerako planaren aholku batzordearekin bilera egin ondoren. Atzo izan zen bilera hori, larrialdi egoera altxatzeko aukera aztertu zenuten?
Ez, horretan, labi atzo larrialdiko batzar horretan aztertzen ari garena da 15 egunerik edo asterik astera batez be zein nolako egora daukagun. Ez gaude epe luzera horrela begira, baizik eta emergentzizkoa beti da osasun irizpideak, segurtasun irizpideak eta bakoitzak daukasan kompetentzien arabera bertan bateratzen dugusanak.
Urrengo bilera egin aurretik ala ere gerta liteke larrialdi egoera hori altxatzea edo berriz ere bat zartu beharko zenukete hori erabaki alizateko.
Ez, gu beti gara batzorde asesora esatezkotan.
Bai, aholkularia, bai.
Hori da, aholkularia. Beraz, lehendakarien esku dago hori, gobernuaren esku dago, berak dauka mandu bakarra eta berak adostu edo, bueno, ba, partekatuz, baina berak erabaki beharko leuke.
Konforme. Zero fasetik bat fasera igaro zenean Euskal Autonomia Erkidegoa, zalantza gelditu zitzaigun beste hainbat erkidegoetako arduradunek ere planteatu zutelako hori Espainiako gobernuaren aurrean. Zalantza gelditu zitzaigun probintzika egin izan balitz Bizkaia pasa izango ote litzatekeen.
Bueno, baina zalantzak izan liteke zalantzak, baina beti irizpide, osasun irizpideak eduki behar dugu mahai gainean eta irizpide horren arabera hiru lurralde historikoek betekizunak betetzen dabez, bai lehen eta bai orain, eta hori kontutan hartutik, ba danak pasatu gendun, baina ez bakarrik hori.
Zalantza esaten nuen, Fernando Simonek berak adierazi zuelako, modu orokorrean Euskal Autonomia Erkidegoa bai, baina bazirela guneak, eta mundu guztiak begiratu zuen Bizkaira, Bizkaiko datuak izan direlako azkeneko eguneratzekoak ere bai, ezta? Hiru lurralden artean okerrenak, egon ote zitezken zailtasunak Bizkaia igarotzeko.
Baina ez da horrela, ez da horrela izan, zeren bestela horrela ditzen emango duzkun bai osasun zerbitzuetatik edo osasun departamentutik. Nik datu bat emotearen, adibidez atzo, labin partekatu gendun datu bat, atzo egon ziren 38 infektatu, horietatik 30 Bizkaian. Garo, Bizkaiak dauzkan populazioen arabera 1.200.000 biztanle, eta egindako probak izan ziren, ba, 3.000-tik gorakoak, 3.500, ez dakit, gitxi gora bera. Ba, ikusi daigun zein dan portzentaia. Egindako proba guztien horrek kontutan izan da, 0,1 bakarrik emondau, ezta? Beraz, horrek dira datuak, horri dira kontutan hartzekoak, horrek dira nik ikusitako datuak eta atzo partekatu gendu zan datuak. Momentu horretan gaude. Eta hori, aber, akaso egunak joan, ba, oberantz joaten ari gara. Da? Hori Bizkaian bakarrik. Beraz, datu oso importanteak, esanguratsuak eta onerantz goia zala dudat barik.
Eman diezagukezu R0 indikadoraren datua, diot azken egun hauetan lurraldeka ez digutelako datu hori ematen, esan dut Bizkaian indikadore horrek okerrera egin ote duen, badakigu Euskal Autonomia Erkidegoan zertxo baita okerrera egin duela, Bizkaiko datua zein den?
Baina irizpide hori eta atxo ere horretaz hitz egin gendun, irizpide hori ez da baliagarria, zergaitik, zentzu horretan. Oso datu oso infekzio gitzi agertzen direnean, irizpide horrek ez dauzka epidemia bere buruan dagoenean datu berdinak edo irizpide berdinak emoten. Zeraitik, zuk eukizenke oso infektatu gitzi, adibidez bost, sei,
bai.
Eta derrepente momentu konkretu batean 12ra igoten danean, R0 hori disparau egiten da. Baina zuk 12 datu bak, 12 infektatu bakarri dauzkazu. Gertatu leike ez, bat bi eukitea eta zeira joaten danean, irizpide hori ere gorantz joatzen da, baina gora pilo bat. Eta horrek ez du esan nahi txarto zaudenik. Beraz horretik, esan deuzkoena da, irizpide hori, R0 irizpide hori, pandemia goian dagoenean, ba hori importantea dela, zeren horrek esaten deuzkuna da, pertsona batek zenbat infektatu egiten ditu,
bai.
Baina oso infektatu gitzi direnean, ba, akaso Bizkaian bezala 30 edo Gipuzkoan edo Araban bezala 6 edo 4, ba, horrek irizpide horrek ez du baliogarri hori baloratzeko.
Nola nahi ere Euskal Autonomia Erkidegoan azken datu R0-arena 0,85koa litzateke, Bizkaian horren gainetik legoke?
Ez, horreaiti diotxuet, irizpidea ez dela baliogarria, zeren berazelako paradoja, baina Bizkaia hortik bera egongo litzateke.
Eta Gipuzkoa eta Araba hortik gora hortaz.
Claro, horregaitik ez da baliogarria, ez da la baliogarria.
Zarretxen datuak emateko politikan hor bakarrik gelditu da Bizkaia. Bakarrik, esan dut, baita zure alderdi kideek agintzen duten beste lurraldeekin alderatuta, Araban eta Gipuzkoan komunikazio politika oso diferentea izan da, Nafarrokoa ere bai, Bizkaia izan da soilik hilabetean amaieran eguneratzen duena zarretxetako datuena.
Bueno, 15 egunerik behin, bai.
15 egunetik behin, baina bai, hori da. Ez bi egun ez behin edo ez beste lurraldeetan ko maiztasun berarekin. Zuek aipatu izan duzue datuen zabalkundeak eragin dezakeen estresa. Besteak beste zaharretxetan dauden adinekoengan pentsatuta. Nola nahi ere, informazio oinarrizko eskubide badela aintzat hartuta. Informazio hori ukatzeak ez du estresa handiagoa eragiten? Ez jakintasun horrek herritarrengan ez du susmo txarra gehiago areagotzen?
Baina datu objektiboetara joan behar gara, eta horrela ez da izan. Nik beti eskatzen dut konfiantza izan daiguela instituzioetan ere. Eta konfiantza da, bere momentuan eta pandemia goian zegoenean, martxoan, 20-a, martxoan, 30-a, apirilan lehenengotan, gero guk esaten gendun, zein da kriterizua? Guk etika batzorde bat ere badugu eta euretaiko kide batzuekin, ba, pandemian puntu horretan dana geuden etxetik lanean, eta bueno, batzuekin komentatu egin zan, eta horren arabera, ba, irizpide hori atera zan, segaitik. Zerk hobetzen dau pertsonen osasuna edo hobetzen dugu hilik ez egotea datu horrek egunerokotasunan emoteak? Ez bat ere, baina akaso bai zer sortzen dau pertsona bat gure egoitza hoietan pertsona bat isolatuta egonda, bere habitazioan, bere logelan isolatuta egonda, eta bakarrik hori entzuten dagoenean. Hori, pentsagenke horretan egotea, pentsagenke euren zapatetan egotea, bueno, ba, irizpide hori hartu gendun esanez, datu estadistikoak badiran, euneko 15 egunik behin eukina, nahikoa da.
Baina ez da oso bestela, paternalista hori? Esan dut, bueno, zuek hartzea erabakia beste batek nahiko lukeenangan pentsatuta?
Ez, baina paternalista eske guera konkretu bateri buruz hitz egiten ari gara. Ez da paternalista edo maternalista izatea. Osea, da irizpide bat kontutan hartzea. Horrek ez du esan nahi datu estadistikoak, zeren jendeak datu estadistikoak nahi baditu, badeuzkagu. Guk datuak egunero botatzen ditugun bai osasun departamentuari eta bai fiskalitzari ere.
Bai.
Eta orain egunero bialtzen dutxoguz. Baina datu estadistikoetarako 15 egunerik nahikoa da. Eta beste irizpide hori danak kontutan hartu daigula.
Bai, baina nahikoa dela, ez nahi dut hori Bizkaiak erabaki du, baina beste lurraldeetan ez dute horrela ikusi, alegia. Ez dute...
Baina horrek ez du esan nahi beste irizpide bat jarraituko eben. Eta naiz eta alderdi berekoak izan, guk irizpide konkretu bat eta azaldu dautzuet zehaitik izan den irizpide hori.
Konfirmatu genitzaken azken datuak, 247 hildako zaharretxetan, koronavirusagatik eta 30 susmagarri momentu honetan?
Bai, baina nik guk esan bezala gaur usteot iak 15 da euskala,
bai.
Gaur gertatzen daren datuekin, ba datorren astelenean edo izango dugu 15aldiko datu horiek.
Zaharren egoitzen eredua berrizkustearen alde agertu da Arartekoa, Bizkaian dauden 10.000 plazetatik 5.500 dira Aldundiaren udalen eta itunpeko zentroen esku daudenak, gainontzekoen kudeak eta eskuratzaren aldeko zinatekezu?
Baina ez daikit zertarako izan beharko litzateken hori, nik bueno, Arartekoak esandakoa edo beste inguru batzuetatik esaten denean hori, guk 5.500 plaza publiko dauzkagu, gure bueno, behar izana dauken kobertura guztia emoteko. Guk publikotik egiten duguna da, dependentzia edo mendekotasuna daukien, gradu 2 eta 3 menpekotasuna daukien, bueno, zaharrei hori egokitzen dautzugu, eta horretarako 5.500 plaza behar ditugu. Egoitzetan, plaza pribatuak beti egongo dira, beti. Zergaitik, badaudelako jendea, autonomi erabatekoa daukana, menpekotasunik ez daukena, eta dirua daukienak. Eta horrek egoitza baten bizi nahi badute, nik ez dut ikusten administrazio publikoak hori ordaindu behar duenik.
Eta ikusten duzu, zaharretxen eredua bera birplanteatu beharra, alde batera utzita publiko-pribatu ez da bai da hori. Ez dakit, etxeetako asistentzia gehiago horretan indarra jarrita, edo zaharretxaren eredua birplanteatu beharra?
Beno, nik uste dut orotara egoitzetan gertatutakoa Euskadin ez daukala zer ikusirik beste eremu batzuetan gertatutakoarekin. Hori ere balorean jarri behar dugu. Baina diagnosi bat egin behar dugu. Hau guztia amaitzen denean guztiok erreflexio bat egin behar dugu, baina gizarte bezala askotan, gauza askotan.
Bai.
Batele lanari buruz, gizartea zelan erotua, eta egoitzei buruz ere bai. Egoitzak ospitale bihurtu behar direla, nik horrekin bat ez dut egiten, segaitik, gure sareak ospital ederrak dauzkagulako eta bueno, parean-parean ikusi dugu zer nola aritu izan garan. Orain, ospitala ez izan da, egoitza bakoitzak bere erizaina eta medikuak badauzka, bai. Hori aztertu behar dugula, akaso ere, eta atareko dugu konklusioak.
Ekonomikoki. Nola utziko du koronavirusak Bizkaia? Zein da momentu honetan eskuartean darabilzkizuen aurrikuspenak?
Bueno, hor dauzkagu datu bi, ez da alde batetik bueno, produktu gordina zer nolako talka izango duen, eta bueno, goizei da hori jakiteko momentu honetan, egia da ikusi behar dugula hauselan dijoan uda partera eta udazken partera. Datuen arabera eta pronostikoaren arabera esaten ari dira, Euskadi mailan behintzete 1.7ko bajaera edo jaitsiera eduki genkela, eta Bizkaia ildo horretan arituko da. Eta hori, talka benetan importantea da, 1.7ko bajatze hori, ezta? Mm. Baina beste kaldetik diru bilketa ere badaukagu, eta diru bilketan momentu honetan emontako datuen arabera, egia da Bizkaiak 14.8ko bajatzea eduki dugu,
bai.
Ia 426 milioiko bajatzea. Zer suposatzen da hori? Horrek ere ikusi behar dugu zelan dijoan urtean amaierara. Baina dudabarik talka izugarria izango dela. Orain, guken behar duguna da, gure eremu guzti hau, ekonomi eremua eta gizarte eremua, gogortu behar dugu. Zertarako datorren urtean, igoera izugarria ukiteko ere. Eta horretan aritu behar gara danok.
Bere alaitz egingo dugu Bizkaia aurrera proiektuaz, plan horretaz, baina aurrikuspena izugarrizkoa esan duzu. Zenbat enpresa, zenbat negozio itxilitezke? Ikusi dugu esate baterako aprileko langabezia datua nola etorri den, ezta?
Bai, baina eske predikzioak momentu honetan egitea zaila egiten jaku, ezta? Zenbat negozio itxilitezke? Bueno, a ber, landu behar duguna da, eta horregaitik bakoitzak eta instituzio bakoitzak bere talka planak ateratzen ari gara, guk atera dugu gurea, eta bueno, birmoldatu genke hileetan, baina ikusi behar duguna da, horrek zelako laguntza sortarazten dautzien ere, merkatari, hosteleritzari, enpresa txiki ertaineiri, ze hor lekutzen ari da, behintzat, talkarik handiena momentu honetan. Baina demanda ere handitu behar da. Hau da, gure enpresek saldu egin behar dabe. Saldu egin behar dabe hemen eta kanpokaldean ere. Beraz guztiak dauka bere influentzia guztiak baldintzatzen dau zer nolako egoera izango dugun. Eta momentu honetan hori jakitea benetan oso zaila egiten da.
Bizkaia aurrera plana sustatu duzu foru aldunditik koronavirusak enpleguan eta ekonomian eragin dituen kalte erantzuteko asmo zuzeneko inbertsioaren eta zergarintzen artean 85 milioi euroko kostua, hala ere Bizkaia aurreraren eragin ekonomikoa ia 700 milioi eurokoa da, ez? Diote krisiko lehen astean 540 milioi inguruko injekzioa ere erabaki zenutelako.
Hori da, guztira erabat bat eta bestea kontutan hartunda, bai aplazamenduak, moratoria horrek, zerga moratoriak eta guk sartzen dugun diruaren kontutan hartunda, 1200 milioi euroko diru mugimendua sortarazten dugu Bizkaiko ekonomian. Horrek ze suposatzen du, itxi gora bera, gure produktu gordinaren 1,35%-ko mugimendua. Lehen datuaren arabera, lehenengo hiruhilabetean Bizkaiko ekonomia 3 bat jaitsi izan, orain ikusi behar dugu zenbat jaitsiko dan, 1,7 hori izango dan edo ez, baina bentset guk bakarrik sortutako mugimenduarekin 1,35%-aren mugimendu altzatze hori egitea netzako importantea da eta horretan aritzen gara.
Zuk aipatu duzu, merkataritza, osteleritza, enpresa txiki eta ertainei laguntzeko bideratuta berezik, ez da?
Batezbe,
sektore horiek direlako kaltetuenak.
Hori da, talka orain ikusten ari garan talka hor lekutzen ari da. Baina esan bezala, gure enprese guztiek jaso dabe nolabaiteko demandaren jaitsiera hori berreskuratuko da, horretan usten dugu arituko gara, batez be, Alemania, Frantzia ere berreskuratzen ari diren heinean, gure enpresak ere nazioarteko enpresa hori berreskuratuko da, baina txikiek bai jasoko dabe talka izugarria. Eta horretarako dauzkagu mikrokredituak euren eskuetan, horretarako dauzkagu moratoria horrek zergetan eta bar.
Zuk lehen aipatu duzu datua zerga bilketari dagokiona, apirila amaiera bitartean Bizkaian 2.450 milioi euro jaso dituzue, iazko epean baino ia 115 gutxiago da hori. Ekonomiaren beherakadak azaltzen du neurri batean, herritarrei zerga bilketa arintzeko eta leuntzeko hartutako neurriek ere bai. Egin behar da zerga politikaren berrikuspen bat?
Bueno, azken egunotan aritu izan dira baten batzuk eta bai Euskadi mailan agendeak eta alderdi politiko batzuk, adibidez Bilduk ere egin du, Konfebaskek ere, nolabaiteko planteamendu idoia batzuk bota dabez, ezta besteak beste biek batera egiten dabe, kurioso da, baina bate egiten dabe nolabaiteko gainkarga batzuk sartzea bai enpresa edo baltzuen zergan edo baita ere ondare zergan eta IRPF-an ere Konfebasket. Baina nik bai esango neuke egoera aztertu beharra dagoela. Hori esan aurretik ideiak ondo daude, bakoitzak bere eskuetan daukana eta ideiak botatzen ditu, logikoa dalako, ezta? Eta bere aportazio egin nahi duelako. Baina zergetan, momentu honetan, etepa elaburera zerretan sartzea, netzako ez da komenigarria, ez behintzet orain arte, zergaitik esaten dut hau. Gero, ari gara hitz egiten 120-ko jaitsiera eduki genkela urtea amaieran. Horrek suposatzen du Euskadi mailan gutxi gora bera 3.600-4.000 milioiko jaitsiera diru bilketan.
Bai.
Gero, hori guztia ez da zerga moldaketa batekin errekuperatzen. Inolaz ere. Zeren gainkarga hori izan beharko litzateke, 120-koa. Demagun pentsa daigun zelanko gainkarga sartu behar dutzagun gure herritarren ekonomian, gure herritarren poltsikoan. Beraz, zergaitik esaten dut aztertu behar dugula. Lehen da bizi ikusi behar duguna da, zer nolako egoeran egongo garen, hemendik irtetzen garenean, uda partera. Ikusi behar duguna da, zer nolako funtzak Espainiak albideratuko dituen, eta gure Euskadiko planteamendua, itun ekonomikoaren arabera, zein izango da. Ikusi behar dugu ere, zer nolako, Europatik zer nolako funtzak albideratuko diren, eta Euskadik zer parte hartzi izango dun. Ikusi behar dugu ere, zer nolako defizita eta zerga malguketa eukiko dugun.
Espero duzu hori, defizitean bai. Malgutzea eta diruzarrera importanteak Europatik?
Bai, duda barik, baina hori, ze horretan ari dira, Europa hori esaten ari da, Espainiarekiko ere, hon ikusi behar dugu zer nola esaten dutxon Espainiari jartzen dutxosola funtzorrek, eta beste kaldetik, defizita eta zerga malgutzea ere derrigorrezkoa da. Baina ez bakarrik gure instituzioekiko, gure udal instituzio, diputazio, gobernu, baina baita Espainia mailan eta Europa mailan ere, ikusi dozu Alemaniak zerlako datuak emondeuzan, beraz hori badator. Baina guzti hori aztertu behar dugu eta batez ere zer nolako eraginoekiko duen gure kupoan. Eta hori eginda, aztertu daigun ondoren zer egingo dugun gure zergekin. Beraz, etxea basamentutik hasi behar da, ez teiatutik. Da basamentutik poliki-poliki eginaz, gero aztertuko geunke zer gertatzen da gure zergekin. Nik herritarrei eskatzen da utzietena da konfiantza, behin bere, konfiantza Euskal Administrazioetan. Horretan ari gara, lanean ari gara zentzu horretan, baina etxea esan bezala basamentutik hasita.
Udalek aldundiaren aldetik jasotzen duten dirua zen neurrita murriztuko dela kalkulatu duzu, eh?
Bueno, guk kalkuluak behin da berriz esan da ikusi behar dugu zelan amaitzen dugun urtea. Esan deutzaguna da Bizkaiko udalei da aurretik zetozan numero edo zenbaki positiboak, hau da, pasadan urtean emondako superabit hori ez dugula banatuko. Eta horrela batekatu dugu, bateratu dugu udalekin, eudelekin hain zuzen. Orain, hemendik aurrera zer gertatuko da, ba eurekin hitz egin behar dugu, eudelekin, bertoko Bizkaiko territorialarekin hitz egin behar dugu, esanez, bueno, ba zer nola bateratuko dugu zan murrizpen horrek, edo hemendik geurtik hasi behar da murrizpen hori egiten, edo datorn urtean guztia, murrizpen guzti hori aztertu edo aplikatu nahi dan.
Zuk zer uste duzu, gaurtik hasi behar dela dagoeneko gerriko ez dutzen?
Hombre, nik usteot proposamena egin behar jakela udalei eta partekatuta, biok bat eginda, bai diputazioak eta bai udalek bat eginda erabaki behar dugula. Igual akaso badakigu murrizketa etorriko dala, hori badakigu, zein neulako murrizketa izango da, orain dino ez dakigu, baina, bueno, posible izango litzateke urte honetako hilabete batzuetan murrizketa egitea eta ez dana konzentratzea datorren urteko hilabeteetan.
Inbertsioi dagokienez, arrontegitik gertu ibai azpian egin bertzen duten errepidea zen, Bizkaiak zuen erronka nagusienetako bat, atzeratu egin beharko dituzu lanak?
Bueno, atzeratu, baina Ibai Azpiko tunel hori esen azteko 2024-2025 urtera arte. Beraz, oain dino, badauzkagu urte batzuk aurretik. Guk segitu egiten dugu, bai ingineritza planekin, bai, bueno, bazterketa tekniko guztiekin, aurrera daruagu, hori bai. Zer, inbertsioa egitea importantea da. Ingineriak lan egin behar dabe, proiektistak lan egin behar dabe, topografuek lan egin behar dabe, eta bar, ezta? Baina esan bezala, obra importante hori, esen azteko 2024-2025 urtera.
Badago beste inbertsioren bat momentu honetan kolokan ikusten duzuna Bizkaian?
Bueno, aztertu beharko dugu zen aurrekontuak, baina niretzako inbertsio estrategikoak, hau da, erretorno hori edo dirubilketa eta lan sortze hori sortarazten da bena, nik usteot mantendu egin behar dugu zela. Posible diren enean.
Zeintzuk lirateke?
Bueno, ba, adibidez, errepideetan ari garen lan egiten ari garen guzti horrek mantendu egin behar dugu. Txa, errepideetan, bueno, ba, lana, obra lan horrek sortarazten dau lan berria, ez da? Badauzkagu Bizkaia dorrea ere, horko lanak ere mantendu egin behar dugu. Estrategikoak eristen dauzkogu zan eta hau, bezala, retorno hori daukiesan obra lan horrek mantendu egin dugu.
Abiadura hondiko trenarenak ere bai, zure ustez?
Bueno, baina hori ez da nire eskupekoa.
Ez da.
Ba, Madrilek egin beharreko lanak dira.
Baina zure ustez lehentasunezkoa beharko luke?
Bueno, ba, lehentasuna obra lan horrek sortarazten badu, esan bezala, inbertsio produktibo hori sortarazten duen enean, ba, bai, izan beharko litzateke, baina, bueno, aztertu beharko dau administrazio bakoitzak zer egin behar du, nik neurea.
Atzo, bilera garrantzitsu baten emaitzaren zain izan ginen, besteak beste Gipuzkoako foru aldundiak, Gipuzkoako kostako alkateekin egin beharrekoa, uda sasoiari noiz heldu jakiteko. Hondartza denboraldian noiz hasiko zen, azkenean, besteak beste Bizkaiarekin adostekotan gelditu dira. Udari begira Bizkaiko hondartzak noiz zabaltzeko moduan egongo zareten, zer eskenatoki daukazue buruan?
Bai, bueno, guk udalekin partekatuta daukagu, hemen 28 bat hondartza dauzkagu eta eurekin alkateekin hitz egin da, behin eta berriz, eta atzo ere partekatu genuen beste udalekin eta bai hiru alkateekin, eudelekin eta bai lehendakari eta gobernuarekin, eta gure planteamendua da, ekainak 15 ustaiak bat bitarte horretan hondartzak irekitzea.
Ekainak 15-etik dagoeneko?
ekainak 15etik ustaiak bateko bitarte horretan bai, hondartzak irekitzea. Beraz, bueno, ba hau honela badijoa eta ondo gabiltza osasun krisi honetan eta honela badijoa eta hobetzen goazen heinean, ba hori izango litzateke gure asmoa euskal herritarrek eta gure kasuan bizkaitar herritarrek ba hondartza edukiko dabela euren esku pe hoietan.
Hortaz ez bizkaitarre bakarrik esan nahi dute modu orokortuan izango litzatekeela denboraldia Euskal Autonomia Erkidegoan ekainaren 15etik uztailaren batea. Hori bai, bermatuta legoke.
Hor badak hola bagabiltza bai eta krisia horrela badijoan bai, horrela da. Partekatu dugu zeren dakizuenez, bueno, Euskal Jaurlaritzak Espainiako gobernuarekin bat deseskalada delako honetan, ba bere eremua Euskadi guztia kontemplatzen du. Eta beraz, ba hondartza tasari garenean, bai Gipuzkoa eta Bizkaia tasari gara. Gure kasuan eta ni Bizkaiko alduna naizenean esaten ari gara, ekainak 15etik aurrera, uztailak batera arte, hor bitarte horretan egingo genduzala irekitzeak. Baina beti ere, bai. Udalekin partekatuta, udalekin hitz egiten gaude, protokolak aritu beharko dira, oinarrizko arau batzuk ere ezartzear gabiltza, eta zentzu horretan, ba, bueno, ba, ondartza bakoitzak bere protokoloa izan beharko dau, eta horretan gabiltza.
Protokolo horretan aurre ikusten da aforoaren kontrol bat, aforoa mugatzea eta hori kontrolatzea esate baterako?
Bueno, baina hori ondorio bat da, hau da, kontrolatu behar da distantziak mantentzea.
Bai.
Ba, metro bat eta erdi, bi metroko distantzi hori ba, talde diferenteen artean hori mantendu beharra daukagu, eremu guztietan. Beraz, horrek ondorio bat ekarri leike, ba, aforo batzuk izango lituzkela ondartzak, aforoak edo, bueno, ba, eremu kontrolatu bat euki behar duela. Marea goia etorten denean, ondartza batzuk oso asko murrizten dira, oso txiki bihurtzen dira. Beraz, hori ere, ba, kontutan hartu behar dugu. Horregaitik esaten dutzut, oinarrizko arau batzuk euki behar dugu zela, eta horren ondorioz, ba, protokolo batzuk abian jarri beharko dugu zela, udalek udal.
Hortaz, segurtasun neurriak betetze aldera aforoa mugatuko balin bada, aforo hori erabakitzeko protokolo bat edo arau bat beharko da, esate baterako ez dakit, egonaldiaren denbora izango den muga bat jendearentzat denei aukera emateko diot,
Bai, eta erreztu egin behar dugu. Zartako neurriak ezin dira izan kontrolatu gabeko neurriak edo kontrolatu ezinezko neurriak direnak. Eta askoz ere, bueno, bizitza erreztu behar dutzagu herritarrei. Hori, oinarrizko neurri horrek izan behar dira, garbitasunezkoak, dutxa erabilia zelan egin behar dan, seinalitika behar dan moduan ezarri. Niri burura datostena da, ondartza ordutegi horretan, kirol edo futbolera, edo voleibolera, edo ondartza baten ezin da aritu, ze bestela okupazio hori mugatu egiten da. Beraz, normalak eta logikoak diren neurriak abian jarri beharko genituzke zertarako. Bizitza erresteko eta jendeak ondartzaz disfrutatzeko.
Baina zer irudikatu behar dugu? Aforo bat balin badago kanpoan jende bat zain? Noiz libratuko ondartza bera sartu alizateko?
Nik hori ez daukat buruan, nik buruan daukadana da jendeari gauzak errazteko da aurretik esan, adibidez, demagun eta esenplu bat jartzearen, demagun ondartza marea goian asko murrizten dela, txiki bihurtzen dela. Zentzu horretan jendeari esan behar jako txiki bihurtzen badan, ondartza altzatu egin behar dela. Eta ondartzara, igual zarratu egin behar dela, baina hipotesi baten nabil. Eta hori jendeak aurretik jakin behar dau. Aurretik jakingo dau, jendeak urrengo egunean non dau marea goian, eta beraz egun eta ordu horretan ezin naizela ondartzara joan, baina benetan hipotesi bezala kontemplatzen nabil. Baina jendeari gauzak erreztuz, ez komplikatuz.
Pentsatzen dut, ondartzarenak balioko dula neurri handi batean baitere piztinentzat, ez? Atzo Espainiako Osasun Ministeriotik etorri zen baimenduko dituztenaren erabakia beti ere aforua mugatuta kasunetan ere.
Bai, hor ere neurri balizko neurri batzuk ezarri beharra daude eta egia da piztinetako arduradunak administrazio publikoak udalak direla eta zentzu horretan ere bere neurriak hartu beharko lituzketela, bai.
Udalekui dagokienez, hau familia askoren buruhaustea baita izango ote den aurten aurrentzat aldundiek antolatutako udalekurik.
Hori ere, partekatutako erabaki bat da eta ez dugu horrelakorik izango. Aldundiek antolatzen dugu zen udaleku horrek dira egoitza bai egunekoa eta gabekoa, badakizuenez. Beraz, egoitza horrek bai gaba eta eguneko egoitza horrek ez dugu zeukiko uda honetan.
ez dira hortaz udalekoak izango. Eta gero, aipatu dugu, baita ere eudelen aholkua izan dela, erakunde zuzenduta, pixka bat uda begirako jaialdi kultural eta jaigiroko ekintzen inguruan, gehienez 250 herritarrentzat izan leku itxian, izan leku irekian, eta segurtasun neurriak bermatuta, ez dakit Bizkaian ze era honetako ekitaldi izan litezken, uda honetan programatu litezkenak.
Bueno, ikusi beharko litzateke, baina eudelek hori gomendio bezala zabalduta duzu euren udal guztiei, baina beti ere kontutan izan da, zera, araudiaren arabera. Hau da, araudia ere aldatzen joango da, krisi, osasun krisi iritik irtetzen ari garen einean, eta datu honek, datu positiboak diren einean, bueno, ba, araudia ere ba, malgutzen joango da, ezta? Eta zentzu horretan eudelek esaten du, edo horrela azalarazten du, parafo txiki batean, bueno, esandako neurri horrek oraingoak direla, baina malgutzen joan litezkela araudian erara bera ere. Beraz, ikusi behar dugu da partean zelan jorratuko dan hori.
Hiru hilabete igaro dira Zaldibarko zabortegiko Luizia gertatu zen ezkeroztik, azken aldian beti gertatzen ari zaiguna da, koronavirusak erabat ahazturako bidean uzten duela gai hau. Alberto Sololuze eta Joaquin Beltranen bila jarraitzen dute erreskate taldeek. Zabortegien eredua eta kudeaketa berriz pentsatzeko garaia iritsi da?
Bueno, galdera horrek ere badauko bere trasfondua, ez da? Nik usteot zentzu horretan zabortegi honetan gertatutakoarekin guztiek ere eta gizarte bezala bueno, bazterketa bat egin beharko leukiela. Batez ere, zeren industria eremuan eta bai pertsona bezala ba, ateratzen dugu zaborrak. Guk badauzkagu zaborrak, baina zabor pertsonek egiten daben, sortarazten dabezen zaborrak lekutzeko. Eta horri publikoak dira, Bizkaian badauzkagu eta kontrolatuta dauzkagu. Baina karo, enpresek sortarazten daben bueno, zabor pila hori nonbait lekutu behar da. Eta hori ere, bueno, ba, guztiok kontutan hartu behar dugu, ezta? Zentzu horretan, ba, bai, diagnosi bat egin beharko da eta reflexio bat egin beharko da, dudai barik.
Unai Rementeria, Bizkaiko diputatu nagusi, eskerrik asko gaur. Bide batez, aspaldi hitz egin gabe eta Euskadi Irratian gurekin egoteagatik.
Mila esker zuei, bai.